Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rašinjeni vladika Artemije iz jednog kraljevačkog hotela gde je oceo s grupom lojalnih monaha poručio da ne priznaje odluke sabora Srpske pravoslavne crkve. Hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića bilo bi dokaz da politička volja Beograda ima punu težinu, poručio Jelko Kacin. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je na samitu NATO u Lisabonu da bi pozdravio ulazak Srbije u taj vojni savez. Al-Kaida planira napade u Berlinu, pišu nemački mediji. Kancelarka Angela Merkel poručuje da su bezbednosne snage spremne da zaštite zemlju. Konflikti širom sveta ugrožavaju milione dece, saopštili zvaničnici Ujedinjenih nacija povodom Svetskog dana deteta. Danas oblačno, ali toplo, sa temperaturom do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete, između ostalog, slušati. Summit NATO u Lisabonu ocjenjuje se kao najuspješniji do sada. Među najvažnijim dostignućima dvodnevnog skupa smatra se dogovor NATO i Rusije da uspostave saradnju na polju antiraketne zaštite. Generalni sekretar NATO, Andres Fogh Rasmussen, susret u Lisabonu vidi kao novi početak.
For the first time in history, NATO nations and Russia.
Po prvi put u istoriji NATO i Rusija će sarađivati na zajedničkoj odbrani. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini 15 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma? Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Bošnjaci danas insistiraju na većoj centralizaciji, Hrvati pozivaju na dodatne podele duž etničkih linija, dok Srbi prete referendumom o odcepljenju. Bosna je danas nesumnjivo podeljena. Prema jednom Galupovom istraživanju, 4 od 10 ljudi u Bosni i Hercegovini predviđa da će se ona raspasti. Ako je to rezultat i rezime ovih 15 godina, onda je to jako tužno.
U rubrici Press Club slušajte Jonathana Ayala, britanskog eksperta iz Kraljevskog instituta za bezbednost. Između ostalog, pitamo ga da li postoji mogućnost da se haški begunac Ratko Mladić krije u Rusiji.
Well, one cannot exclude the possibility, let us not forget that we have...
Razume se, ne može se ni ta mogućnost isključiti. Ne zaboravimo da više bivših srpskih političara ili njihovih supruga i sinova uživa zaštitu Moskve, ali ja nisam baš uvjeren da je u ruskom interesu da štiti Mladića.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Rašinjeni vladika Artemije s grupom monaha koji su mu lojalni oceo je u kraljevačkom hotelu Royal nakon što je napustio manastir Duboki potok. On je odatle poručio da ne priznaje odluku sabora Srpske pravoslavne crkve o raščinjavanju. Artemije tvrdi da će hotel napustiti tokom prepodneva, ne želeći međutim da otkriva dalje planove. Jeromonah Damjan, koji je u njegovoj pratnji, rekao je da su i dalje pod policijskom prismotrom. Prema njegovim rečima, Artemiju je verno oko 80 monaha. Inače, ispred hotela Royal bilo je uočljivo pojačano prisustvo policije, kao i monasi i monahinje koji su ulazili i izlazili iz tog objekta. A ministar policije Ivica Dačić izjavio je da je tužilaštvu prosleđena krivična prijava koju je protiv Artemija podnela Srpska pravoslavna crkva.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će postupati po zahtjevu Srpske pravoslavne crkve, jer koliko sam ja shvatio, oko toga postoji jedinstven stav i sabora i sinod. Policija nema nameru da se meša u verske poslove, ali mi postupamo po zahtjevima da se zaštiti imovina Srpske pravoslavne crkve.
Ministar policije Ivica Dačić, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, rekao je da bi hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića bilo dokaz da politička volja Beograda ima punu težinu. Kacin je rekao da ohrabruju izjave funkcionera vlade pa i predsjednika Borisa Tadića, ali da haškog tužioca Serža Bramerca zanimaju konkretni rezultati. On je za Novosadski dnevnik dodao da saradnja s Hagom i progres u dijalogu s Prištinom za Srbiju predstavljaju ključne preduslove za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. A Evropska unija i Srbija potpisale su ugovore o donaciji za 30 projekata u okviru programa prekogranične saradnje između Srbije i Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore. Vrednost donacije je 5,2 miliona evra.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je na samitu NATO u Lisabonu da bi pozdravio ulazak Srbije u taj vojni savez, jer bi njeno članstvo u NATO svakako doprinalo jačanju stabilnosti celog regiona. On je dodao da Srbija mora naći svoj put i da sve zavisi od nje. Kako prenosi Jutarnji list, Josipović je naglasio važnost nastavka politike otvorenih vrata i to daljim širenjem NATO, odnosno primanjem novih članica. Savezni sud Australije odlučio je da Dragan Vasiljković, poznatiji kao kapetan Dragan, nije protivzakonito u zatvoru. Sudija Saveznog suda odbacio je Vasiljkovićev zahtjev za hitno oslobađanje, ističući da predstavlja zloupotrebu procesa, obzirom da je Visoki sud Australije u februaru mjesecu odobrio njegovu ekstradiciju u Hrvatskoj, koja ga tereti za ratne zločine. Vasiljković inače ima državljanstvo Australije u kojoj je živeo pod imenom Daniel Sneden, u Hrvatskoj je optužen za ratne zločine nad vojnim zarobljenicima. U zatvoru u Australiji nalazi se od 12. maja, kada je posle 40-dnevne potrage uhapšen u akciji australijske policije. Članovi desničarske Hrvatske stranke prava Ante Starčević protestovali su ispred ambasade Srbije u Zagrebu, tražeći od predsjednika Srbije Borisa Tadića da otkrije istinu o nestalim hrvatskim vojnicima i civilima. Na mirnom protestu pod nazivom "Otkrijte nam istinu o nestalima, vi je znate", okupilo se 50-ak simpatizera i članova te stranke, a skup je obezbeđivala policija. Prelazimo na vesti iz sveta. Na samitu NATO u Lisabonu usvojen je novi strateški koncept alijanse za narednu deceniju i dogovoreno je uspostavljanje protivraketnog odbrambenog sistema. NATO je na sastanku odobrio i strategiju izlaska iz Afganistana do 2014. godine, koja predviđa postepeni prenos odgovornosti za bezbednost u zemlji na afganistanske snage. Opširnije o samitu slušajte u tematskom delu emisije. Al-Qaida planira napad na zgradu Budenstag ga u Berlinu, piše list Spiegel, pozivajući se na jednog pripadnika te terorističke organizacije koji se proteklih dana iz inostranstva više puta obratio saveznoj kriminalističkoj službi. List dodaje da su u Berlinu već dva pripadnika šestočlane grupe. Kancelarka Angela Merkel kaže da su bezbednosne snage spremne za zaštitu zemlje. Ona je ocenila da su pretnje realne, ali da žele da u Nemačkoj žive slobodno i bez straha. Milionima dece širom sveta uskraćeno je pravo da uživaju u detinjstvu zbog izloženosti nasilju u konfliktima u svetu, saopštili su zvaničnici Ujedinjenih nacija povodom Svetskog dana deteta. U saopštenju se posebna pažnja skreće na ugroženost dece u Afganistanu, Burundiju, Čadu, obali Slonovače, Kongu, Haitiju, Iraku, palestinskim teritorijama i drugim zemljama koje su pogođene sukobima. Papa Benedikt XVI. Po prvi put je rekao da se prezervativi mogu koristiti, ali samo u nekim slučajevima kako bi se smanjio rizik zaraze HIV-om. Taj stav poglavara Rimokatoličke crkve naveden je u knjizi Svetlost u svetu, koja će izaći u ponedjeljak, a čiji je autor jedan nemački novinar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se na summit NATO u Lisabonu, koji neki od učesnika ocenjuju kao najuspešniji do sada. Među najvažnijim dostignućima dvodnevnog skupa smatra se dogovor NATO i Rusije da uspostave saradnju na polju antiraketne odbrane i drugih bezbednosnih pitanja. Ocenjuje se da je tako pokrenuta nova faza u odnosima, narušenim posle ruske vojne intervencije u Gruziji 2008. godine. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen rekao je da će Rusija zajedno s njima raditi na antiraketnom štitu. Također, Rusija se složila i da pomogne misiju NATO u Afganistanu, tako što će dozvoliti prolaz većih količina isporuka za tu zemlju preko svoje teritorije. Rasmussen kaže da su bezbednost NATO i njenog bivšeg protivnika Rusije od sada neodvojivi.
For the first time in history, NATO nations and Russia.
Po prvi put u istoriji NATO i Rusija će sarađivati na zajedničkoj odbrani. Rusija će znati bez ikakve sumnje da protivraketni sistem ne može biti uperen protiv nje. Stanovnici Europe također će deliti poboljšanu bezbednost. To je bez presedana. Rekao je generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen. Američki predsjednik Barack Obama je posle samita u Lisabonu izjavio da je dobio veliku podršku članova NATO alijanse za ratifikaciju rusko-američkog sporazuma o nuklearnom razoružanju START. Obama je ocenio da je vreme da taj sporazum ratifikuje i Senat.
The whole range of security interests.
Bila bi ozbiljna greška da skliznemo nazad u nepoverenje kao posljedicu neratifikacije START sporazuma. Čuli ste predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obamu, a samitu NATO po prvi put je prisustvovao i predsjednik Rusije. Dmitri Medvedev je tom prilikom pozvao Američki Senat da pokaže odgovornost i ratifikuje rusko-američki sporazum o nuklearnom razoružanju. Bila bi šteta da Sjedinjene Američke Države ne ratifikuju sporazum. U tom slučaju bio bi uzaludan naporan rad velikog broja ljudi na popravljanju odnosa ne samo između Rusije i Amerike, već i između Rusije i NATO. Kaže predsjednik Rusije Dmitri Medvedev, inače summit NATO su kao i više puta do sada pratili i protesti protiv alijanse. Juče se u Lisabonu okupilo oko 10.000 ljudi, a policija je privela nekoliko desetina aktivista.
slobodnaevropa.org.
Nakon sveta vraćamo se na Balkan i godišnjicu potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Na današnji dan pre 15 godina parafiran je mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, kojim je izvanično okočan trojipogodišnji rat u BiH. Sporazum je parafiran u vojnoj bazi Wright-Patterson u gradiću Dayton u SAD, zbog čega je i nazvan Dejtonski. Prethodile su mu 3 nedjelje pregovora čelnika BiH, Hrvatske i Jugoslavije uz posredovanje Amerike. Potpise su konačno na njega stavili tadašnji predsjednici Bosne, Hrvatske i Srbije, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. 15 godina kasnije niko od potpisnika nije živ, original dokumenta je izgubljen, a političari u BiH i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji. Očite su i podele, primećuje spoljnopolitički urednik politike Boško Jakšić.
Nema sumnje da će sporazum iz Daytona ostati upamćen kao jedan diplomatski projekat sa čijim dometima na ovom prostoru ne mogu da se mere ni kasni pregovori u Rambujeu, ni Kumanovski sporazum iz 99. pa ni bečki pregovori o statusu Kosova koji su usledili kasnije. Ono što je najvažnije to je da je Dayton zaustavio krvavi etničko-građanski rat koji je odneo 200.000 života. Ali ispostavlja se danas, nažalost, da je taj pregovarački dragulj u međuvremenu ozbiljno potamneo. Bosna je danas nesumnjivo podeljena, prema jednom Galupovom istraživanju, 4 od 10 ljudi u Bosni i Hercegovini predviđa da će se ona raspasti. Ako je to rezultat i rezime ovih 15 godina, onda je to jako tužno. Ispostavilo se da je koncept multietničke i multikulturne države doživeo fijasko. Bošnjaci danas insistiraju na većoj centralizaciji, Hrvati pozivaju na dodatne podele duž etničkih linija, dok Srbi prete referendumom o odcepljenju.
Ocenjuje Boško Jakšić, spoljnopolitički urednik politike. Primjenu Dejtonskog sporazuma nadgleda visoki predstavnik međunarodne zajednice. Na toj funkciji trenutno je Valentin Incko. On je povodom 15. godišnjice ocenio da su ekonomski potencijali za Bosnu i Hercegovinu dobri, a da je napredak moguć i na političkom polju. Ipak, dodao je, za to je potrebno malo više dobre političke volje. Povodom godišnjice sporazuma oglasila se i američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja je lidere BiH pozvala da se posvete rješavanju ustavnih i drugih pitanja neophodnih za napredovanje njihove zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deceniju i po od potpisivanja sporazuma u Daytonu, najtraženiji haški optuženik za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, Ratko Mladić, i dalje je na slobodi. O potrazi za njim i o tome šta je tu potragu kočilo, moja koleginica Branka Trijević razgovara sa Jonathanom Majlom, britanskim ekspertom iz Kraljevskog instituta za bezbednosne studije. Slijedi naša redovna rubrika Press Club.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
What do you think from...
Kako objašnjavate da se Mladić već 15 godina uspešno krije, da je još uvek na slobodi?
How can it he is still at large?
Well, I think that whatever the Serbian authorities say.
Mislim da šta god srpski zvaničnici govorili, bez obzira na obećanje predsjednika Tadića koje je naišlo na veoma dobar prijem, da će Srbija učiniti sve što može da locira i isporuči Mladića, Postoji uverenje u mnogim evropskim prestolnicama, ali i među tužiocima, da su odbjegli haški optuženici bar u jednom delu ove decenije i po, imali zaštitu državnih struktura. Javna je tajna da se na zapadu debatovalo o tome da li su im zaštitu pružali neki elementi izvan institucija koje kontrolišu srpske vlasti, ili je pak ona obezbeđivana unutar sistema, recimo u okviru vojne bezbednosne službe. Kako god bilo, odakle god pomoć i zaštita dolazile, postojalo je veoma rašireno osjećanje da čvrsta obećanja koja su srpski zvaničnici davali da će pronaći i uhapsiti haške optuženike nisu bila sasvim iskrena. Teško je otuda odagnati te sumnje bez obzira na posljednje obećanja aktualnog srpskog predsjednika ili premijera.
Taj period u kojem su neki elementi vojno-bezbednosnih službi, a možda i delovi same političke elite, Mladiću pomagali, u kojemu je obezbeđivan boravak u vojnim objektima i kasarnama, kada je dobijao svu moguću logističku pomoć, koincidira sa predsjedničkim i premijerskim mandatom Vojislava Koštunice. Verujete li da se Mladiću na ovaj ili sličan način pomaže i od 2008. od kada je Tadićeva demokratska proevropska koalicija na vlasti?
No, I do not believe that. The good part of this rather sad episode.
Ne, u to ne vjerujem. Mislim da je dobra strana ove tužne priče o pomaganju Mladiću činjenica da postoji čvrsto uvjerenje u mnogim zapadnim predstavnicama da su predsjednik Tadić i aktualna vlada u Beogradu potpuno rešeni da uhvate i isporuče optuženike za ratne zločine i da to poglavlje zatvore. Ima mnogo razloga da se u to veruje. Od posljednjih izbora zaista jasno je da je osnaženo uverenje u srpskoj vladajućoj eliti da igra na nacionalističku kartu Srbiji više ne može doneti uspeh, da su građani umorni od političara koji igraju na antizapadna i antievropska osjećanja. S druge strane, moramo i to naglasiti, mnogo je dokaza da su i evropske zemlje uložile mnogo truda i napora da normalizuju odnose sa Srbijom i da joj pomognu da se integriše u evropski klub. Dakle, bilo je ustupaka obeju strana, većih napora Beograda i većih napora Brisela, kako bi se pokazalo kako se može profitirati iz uzajamne saradnje. Zato ne vjerujem da u Europi postoje ikakve sumnje da sadašnja vlada ima svoje prste u poslu skrivanja i pomaganja Mladiću i u tom smislu vjerujem da se može očekivati mnogo balansiraniji izveštaj gospodina Braverca.
I think that one could therefore expect a much more balanced report from Mr. Brammertz.
But then the question is where the problem, where the major problem lies.
Da, ali onda se postavlja pitanje gdje je problem. Da li to Tadić i aktualna vlada nemaju kontrolu nad srpskim službama bezbednosti?
Well, the problem lies, as is very often the case, in Southeast Europe since the end of communism.
Problem je u tome, i to je često bio slučaj i u drugim državama jugoistočne Europe od pada komunizma do danas, što ne postoji globalna kontrola vrhova bezbednosnog i obaveštajnog aparata, nego u tome što je ta kontrola slaba na nižim operativnim nivoima. Ne vjerujem da predsjednik Tadić, koji je svoju karijeru započeo najprije kao ministar odbrane, ne kontroliše vojsku, niti vjerujem da bezbednosne službe vode svoju samostalnu, separatnu politiku u odnosu na vladu, ali vjerujem da politička kontrola bezbednosnih službi još nije kompletna, a posebno da nije, kao što rekoh, na nižim nivoima obavještajnih struktura. Mislim, međutim, da je samo pitanje vremena kada će i ti nivoji biti efektivnije kontrolisani. Moramo biti svjesni da je za to potrebno vrijeme. Još nešto, jasno je da su ti otpadnički elementi na nižim operativnim nivoima koji još izmiču kontroli znatno malobrojniji nego što su bili na početku ove decenije.
Clearly the rogue elements are far lower in number than they were at the beginning of the decade. But clearly we're not talking about a complete control. And we're also talking about a guy who has spent many years now, Mr. Mladić.
No ne zaboravimo, kada je u pitanju Mladić, reč je o nekom ko se krije već dugi niz godina, bežeći s mjesta na mjesto, tako da je njegovo lociranje i hvatanje samo pitanje vremena. Kao što je poznato u mnogim prilikama, činjenicu da nije uhapšen duguje pukoj sreći. Verujem dakle da je hapšenje Mladića samo pitanje vremena. Uostalom, koliko god da je Haški tribunal imao teškoća, koliko god da je trpeo kritike na svoj račun, ipak se pokazalo da su gotovo svi optuženici za ratne zločine sa spiska tog suda u njemu pre ili kasnije završili.
We had recently an expert at Stratfor.
Nedavno smo čuli izjavu eksperta iz američkog Stratfora da ne treba isključiti ni mogućnost da se mladić krije u zemlji koja i ne bi bila odviše srećna da Srbija postane članica Evropske unije. Aludirano je očigledno na Rusiju. Šta vi mislite o takvoj mogućnosti?
Well, one cannot exclude the possibility, let us not forget that we have...
Razume se, ne može se ni ta mogućnost isključiti. Ne zaboravimo da više bivših srpskih političara ili njihovih supruga i sinova uživa zaštitu Moskve, ali ja nisam baš uveren da je u ruskom interesu da štiti mladića. Evo zašto. Pre 10 godina mladić je u Srbiji bio heroj. Imao je zavidnu socijalnu psihološku podršku u tadašnjem srpskom društvu. Međutim, on danas, 10 godina kasnije, takvu poziciju više nema. Sada nije važan gotovo nikome i predstavlja samo prepreku. Iako se može argumentovati da Rusiji nije u interesu da vidi Srbiju integrisanu u Evropsku uniju ili NATO, nisam siguran da mladić po sebi danas predstavlja tako značajan instrument u zaustavljanju Srbije na putu ka Evropi. Pre svega zbog činjenice da postoji sve snažnije poimanje u najvažnijim evropskim predstavnicama da je evropska integracija Srbije nužnost sama po sebi. Bilo bi, razume se, idealno pronaći i isporučiti mladića, jer se to poglavlje zaista mora zatvoriti s obzirom na to koliku prepreku predstavlja. Međutim, to pitanje nije takav sine qua non, takva prepreka eurointegraciji Srbije kakva je bila do pre samo nekoliko godina.
Gost pres kluba je Jonathan Isle, ekspert iz Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije. Imate li vi neku indiciju ili informaciju o tome da je mladić u Srbiji?
Well, I think we have to assume that it is in Serbia that...
Mislim da moramo poći od pretpostavke da je najvjerovatnije da se krije u Srbiji, iako smo imali slučajeve da su neki drugi optuženici nađeni u drugim delovima bivše Jugoslavije ili čak i izvan tog regiona. Dakle, teško je na to pitanje odgovoriti sa potpunom izvesnošću, ali pretpostavka, kao što sam rekao, mora biti da su najvjerovatnije koordinate njegovog skrivanja ono što bi se moglo nazvati srpski prostor, u koji može biti uključena i Republika Srpska ili čak i delovi Severnog Kosova.
Kažete čak i u nekim delovima Severnog Kosova bi se mogao kriti, ali zar to ne bi bilo suviše opasno za njega uprkos tome što bi tamo imao saveznike i atake? Zato što bi bio ispred nosa NATO i zato što je to suviše mala teritorija.
It's just a small patch of territory.
Da, to je tačno, ali nije tako teško da izgubite sa radara pojedinca koji je, recimo, promijenio lični izgled i pribavio druge lične dokumente. Nije to nimalo neobično i bilo je zaista mnogo kriminalaca, običnih kriminalaca, ne onih povezanih sa ratnim zločinima, koji su dugi niz godina bežali od pravde i na ovaj način uspješno ostajali neotkriveni. Kao što sam rekao, ključno pitanje u vezi sa mladićem jeste da li je srpska vlada zaista ozbiljna u svojoj namjeri da ga uhapsi i da li će u potpunosti sarađivati sa Haškim tribunalom. Moje lično uvjerenje je da jeste i da će to biti reflektovano u odgovoru i stavu Zapada po pitanju integracije Srbije u evropske strukture.
Hoćemo li na kraju dotaći pitanje bezbednosnih izazova u regionu? Koje vidite kao najozbiljnije? Da li je to integracija severa Kosova u kosovske strukture? Ili je to Sandžak u kojem je u posljednje vreme bilo izvesnih tenzija? Ili pak Bosna i Hercegovina?
Mislim da se o pitanju bezbednosnih regionalnih izazova mora razmišljati sa stanovišta krhke stabilnosti pojedinih država koje su iznikle iz nekadašnje Jugoslavije. U tom smislu možemo registrovati krhku stabilnost u Bosni i Hercegovini. Bremenito je problemima, ali i nesposobnost međunarodne zajednice koja ne uspjeva da iznađe jasnu jedinstvenu strategiju koja bi tu zemlju postepeno stabilizovala. Na regionalnoj sceni je i krhkost Kosova, jer iako je jedan broj zemalja priznao nezavisnost Kosova, ono još ne može da stane na sopstvene noge. Mora se u ovom kontekstu pomenuti krhkost stabilnosti Makedonije. Paradoksalno, Srbija, koja je u nedavnoj prošlosti izazvala mnogo brige, ne izgleda kao nestabilna država. Mislim da je vreme kada je Srbija predstavljala opasnost i pretnje po region prošlo i da je generalna politička linija kojom se zemlja kreće, kojom će i u buduće kretati, pročišćena, jasna i predvidiva. No, razume se, problem je da li čitav region može u doglednoj budućnosti dostići normalan nivo stabilnosti sa toliko zemalja u njemu koje su izolovane, siromašne i koje mogu podleći destabilizaciji. Nema, naravno, jednoznačnog odgovora na to pitanje, ali čini se da je najubedljivija strategija koja će voditi stabilizovanju regiona njegova evropska integracija.
And there is no single answer. The only answer is European integration, because European integration is a religion.
Ne zato što je evrointegracija religija, nego zato što je to jedini način da se spreči da te zemlje ostanu permanentno ranjive i krhke. Razume se, stvari ne stoje neprekidno u mestu. Pomenuli ste Sandžak. Ja ne mislim da je situacija tamo onoliko ozbiljna koliko se želelo predstaviti. Razume se, čovjek uvijek mora biti obazriv kada je taj region u pitanju, posebno kada se ima u vidu stogodišnja istorija Sandžaka. Ali čini mi se da je ono čemu smo u posljednje vrijeme svedočili u tom regionu pre manifestacija nestabilne situacije u susjednim zemljama. Razume se, u regionalne izazove bismo mogli ubrojiti i albansko pitanje koje i nadalje ostaje širom otvoreno, tako da kažem, ali i konačno uređenje Bosne i Hercegovine koje je ostalo otvoreno 15 godina nakon Dejtonskog sporazuma.
Kaže Jonathan Isle, ekspert iz Britanskog kraljevskog instituta za bezbednosne studije. Sa gospodinom Isleom razgovarala je Branka Trivić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Čuli ste dakle Press Club, a u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji ćemo emitovati u 14 časova, razgovaralo se o tome koliko izvinjenja državnika za ratne zločine koji su počinili pripadnici njihove nacije doprinose pomirenju i normalizaciji odnosa u regionu. Sagovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Žarko Puhovski, profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Na pitanje koliko su ta izvinjenja iskrena, Puhovski i Popov kažu:
mene naprosto ne zanima jesu li političari iskreni. Mene zanima da kaže ono što treba reći i da ne djeluju suprotno tomu.
Po meni bi bilo dobro da to prati ipak i ta unutrašnja potreba, to koji izriče izvinjenje, i to bi onda bio jedan duboko i moralni gest, nešto što je uradio Willy Brandt kleknuvši u nacističkom logoru.
Most Omera Karabega slušajte u 14 časova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
A na samom kraju emisije informacija da je ovogodišnja nagrada Raša Plavović, koju Narodno pozorište u Beogradu dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje u sezoni, pripala Borisu Komneniću. On je nagrađen za ulogu Desmonda Mortona u predstavi Državni službenici, Ronalda Harwooda, koju je režirala Đurđa Tešić. Pored Komnenića, kandidati za nagradu bili su Radmila Živković, Mirjana Karanović, Petar Benčina, Marko Živić, Milena Dravić, Milena Pavlović-Čučilović, Petar Kralj, Gordan Kičić, Nebojša Ilić, Branimir Brstina i Ivana Knežević. A sada se još jednom kratko podsjećamo najvažnijih vesti. Rašinjeni vladika Artemije iz jednog kraljevačkog hotela, gde je oceo s grupom lojalnih monaha, poručio da ne priznaje odluke sabora Srpske pravoslavne crkve. Hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića bilo bi dokaz da politička volja Beograda ima punu težinu. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je na samitu NATO u Lisabonu da bi pozdravio ulazak Srbije u taj vojni savez. Al-Kaida planira napade u Berlinu, pišu nemački mediji. Kancelarka Angela Merkel poručuje da su bezbednosne snage spremne da zaštite zemlju. Konflikti širom sveta ugrožavaju milione dece, saopštili zvaničnici Ujedinjenih nacija povodom Svetskog dana deteta. U Srbiji danas oblačno, ali toplije, s temperaturom do 19 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada sve što ste propustili možete pronaći na našem internet sajtu iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijetno.